Ja, god formiddag. Jeg har lyst til å si, og så må jeg jo si at det var veldig, veldig kjekt å få lov og anledning og mulighet til å tale til dere her på...
Jeg glemte å si det, men du må presentere deg selv litt grann.
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det sikkert mange her som lurer på hvem jeg er. Jeg har aldri vært her før, men jeg heter altså Tor André Hadeland. Jeg har blitt 31 år og født og oppvokst i en liten bygd som heter Hægebostad i Indre Vestagder, eller Gamle Vestagder, cirka 3 mil nord for Lyngdal. Jeg er utdannet møbelsnekker og jobber i hovedsak som det på en bedrift som heter Hamran Kjøkken, der vi lager møbel, kjøkken og andre typer innredninger egentlig til hele landet etter hvert. Så jeg har redusert litt i stillinger de siste årene for å rundt og forkynne Guds ord. Da reiser jeg litt for Indre Misjon på Sørlandet, og så har jeg litt møter rundt i landet for Sarepta. Og det tycker jeg er veldig, veldig kjekt, og jeg pleier ofte å si, og egentlig alltid si, at det er fint å lage kjøkken. Men det er noe helt, helt eget med å reise rundt med Guds ord. Dette ordet som har frelst meg, og som har makt i seg selv til å frelse alle mennesker. Og så var det sånn i går, som du allerede sa, jeg er kjærest, jeg er i håp med Elisabeth Gjerde, datteren til Eivind. Og jeg var på Nærbø i går kveld, og Eivind hadde vært på møte, og så kom han hjem, og så sa han at jeg hadde et lite problem, sa han. For han hadde fått telefon fra Aksel om at han var blitt syk. Så lurte han på om jeg kunne tenke meg å tale her i formiddag. Og da tenkte jeg som så at ja, jeg har jo med meg Bibelen, jeg hadde med datamaskinen, jeg hadde med meg en skjorta. Det største problemet var det at jeg hadde ikke fine sko, men det fikk jeg lånt av sønnen til Eivind. Så da var det liksom bare å stille seg frem. Og så...
Det er jo ingen som ser skoene dine nå.
Nei, det er faktisk helt sant. Men du kommer i hvert fall til å se på de etterpå, tenker jeg. Så. Ja, det er helt sant. Nei, så det var veldig fint å få lov til å preke for dere her i formiddag. Og så skulle vi gjerne ta fram søndagens tekst, men det følte jeg ikke at jeg hadde tid til på såpass kort varsel. Så vi skal i stedet prøve dere på en bibelvandring i et kapittel som jeg selv er veldig glad i. Og du som er med deg i Bibel kan ta oss og slå opp i Lukas evangelium kapittel 24. Denne teksten som av mange er kalt for Emmausvandreren. Da du møter to personer som i utgangspunktet var både nedtrykt og deppet. Alt var egentlig håpløst. Men så var det bare det at midt i sin håpløse tilstand, så fikk de møte Jesus. Og så fikk de løftet blikket, og så ble de fylt av både hjertebrann, og ikke minst så fikk de en enorm vitnetrang i møte med Jesus og i møte med Guds ord. Og så vet jeg jo ikke hvordan dykke har det dykke som er her på dette huset. Men kanskje taler til en og flere som også kan kjenne at det er litt tungt. At kristenlivet liksom er stivnet litt til. Og da er det mye bønn denne formiddagen at vi kunne få oppleve noe av det samme som disse to disiplene på vei til Emmaus. At blikket kunne bli løftet. At vi kunne få se Jesus på nytt. Før vi leser den teksten så skal vi samle dere i bønnen. Kjære Jesus, takk for denne dagen som er fengt i dag. Takk for noen mulighet til å samles om ditt ord, til å møte deg, Jesus. Takk for noen dag med nåde, takk for noen dag der du lever og vil dere vel. Så ser du, Jesus, det du har lagt på meg. Jeg har lyst til å be om at du må gi meg å tale om ditt ord, tale sant og rett om deg. Og at du kan få gjøre din gjerning med ordet ditt i mitt liv og i vår alles liv. Jesus, at vi kan få merke at du er her. Du ser denne teksten som vi skal ha før dere om disse to disiplene som var på vei til Emmaus, og så fikk de et livsforvandlende møte igjen med deg. Og Jesus, om det kunne skje i mitt liv og i vår alles liv, at vi kunne få se deg på nytt, få løfte vårt blikk opp på deg, og reise ut i dagen frimodige og glade etter sinns. Vi legger det alltid i hånden. Nå skal vi lese da ifra Lukas evangelium, ifra kapittel 24 og fra vers 13 i Jesu navn. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham, Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dager? Han sa da til dem, hva da? De sa til ham, det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det all tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men han så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Skal vi stoppe der, så skal vi gå litt videre senere. Men skal, før vi ser litt på denne teksten, skal vi prøve å gå litt igjennom denne hendelsen som skjer her. Men før vi gjør det, så må vi si litt om bakgrunnen for at denne historien fant sted. For dette, det sto at dette var noe som skjedde 3 dager etter at Jesus var lagt i grav. Det var altså 3 dager etterpå dette dramatiske hadde skjedd på langfredag. Og så er det på Jesu oppstandelsesdag at disse 2 disiplene var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og utifra de omstendighetene som de var en del av der, så er det lett å skjønne at fortvilelsen må ha vært enormt stor. Du vet, dette var mennesker som hadde oppgitt alt sitt eget for å følge Jesus. De hadde gitt opp sitt hus, heim, jobb, familie, tryggheten for framtiden. De hadde satsa alt på denne mannen, Jesus fra Nazaret. Og så var Jesus borte. Ja, han var ikke bare borte, men han var død. Og hva skulle da skje? Var alt forgjeves? Hadde de ofret alt forgjeves, fantes der håp. Så var det riktig nok sånn at det var noen kvinner tidligere samme dag som hadde vært ved graven, og de hadde funnet at graven den var tom. Men som det stender tidligere i Lukas 24, vers 11, så står det at apostlene syntes det var løst snakk, og de trodde det ikke. Det kunne jo ikke gå an at Jesus var oppstått. Og så gikk de da denne dagen på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og så sto det der at det var 60 stadier fra Jerusalem til Emmaus. Og 60 stadier, det er en gåtur på 11 kilometer. Så de hadde altså en 2-3 timers gåtur før seg. Og så var de sorgfulle, deppa og nedtrykt. Så sto det noe veldig fint i vers 14 og 15. Der det sto at de talte med hverandre om alt dette som har skjedd. Det er klart de hadde mye å snakke om. Det hadde skjedd mye i Jerusalem denne helgen. Så talte de med hverandre om dette som var skjedd. Og så står det i vers 15 at det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Jeg tykker det er så nydelig. Her gjenger det 2 disipler på veien og er sorgfulle. Og så samtaler de om alt det de hadde opplevd. De samtalte om det som hadde skjedd med Jesus. Og så opplevde de det store at Jesus kom og slo følge med dem. Og da har jeg lyst til å si noe og minne dere på noe her. Der det blir samtalt om Jesus, vet du, der kommer Jesus selv og er nær til stede. Og dette tror jeg sikkert du opplevde i eget liv også. Kanskje på dette hus, kanskje i ditt lønnkammer, kanskje på en bibelgruppe, eller i samtale over et kjøkkenbord i håp med andre kristne brødre og søstre. At det skjedde noe i sinnet ditt. Det skjedde noe med blikket ditt. Det skjedde noe i atmosfæren. Blikket ble løftet opp på han. Han som er din frelser. Han som er din forløser. Der det blir samtalt om Jesus. Vet du, der kommer han selv og er nær til stede. Med et fantastisk løfte i Matteus 18, vers 20. Der det står at der hvor 2 og 3 er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant dem. Fantastisk løfte. Så skjedde det altså mens de samtalte om det som hadde skjedd, at Jesus kom og slo følge med dem. Men så stod det noe litt rart i vers 16, tykker jeg. Der stod det at, men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. De kjente ikke Jesus igjen. Hvorfor det egentlig? De hadde jo vandret med ham i flere år. Kunne de ikke kjenne ham? Var han forandret utseendemessig? Ja, vet du, Jesus hadde fått et herlighetslegeme. Kanskje, og mest sannsynlig, så var han sikkert litt forandret utseendemessig. Og kanskje handlet dette her også om at de var litt i sjokk. Jeg er sikker på det at der de gikk og samtalte om det som hadde skjedd, så var den siste de forventet å møte, det var nok Jesus. Kanskje var de i sjokk over at det var han som kom. Men jeg tror likevel det handler om andre ting enn sjokk. Og dette at ikke de kjente Jesus igjen. For dette verset kan man oversette litt forskjellig. Jeg skal ta fram tre forskjellige måter som dette verset er oversatt på. Det stender blant annet sånn i en bibeloversettelse at det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. Og så er det også noen som oversatte sånn at det var noe som bandt for øynene deres, så de ikke kjente ham. Og så er det en engelsk bibeloversettelse som er oversatt igjen til norsk, som sier det at Gud sørget for at de ikke kjente ham. Gud sørget for at de ikke kjente ham igjen. Gud gjorde noe med øynene til disse to disiplene. Han gjorde så de ikke kunne kjenne ham. Ja, Gud skjulte seg for dem. Og så må vi stille spørsmål, hvorfor tror du han gjorde det? Igjen, denne situasjonen, disse to deprimerte og sorgfulle disiplene. Det måtte jo være mye bedre om Jesus hadde åpenbart seg for dem med en gang. At de kunne få se og kjenne ham med en eneste gang, og bli glade og oppmuntret. Men i stedet så leser man at Gud skjulte seg. Vet du, jeg tror han hadde en helt bestemt hensikt. Jeg tror ikke han ønsker først og fremst å gi dem en følbar og synlig opplevelse der og da, men jeg tror han ønsker å lære dem noe. Jeg tror han ønsker å føre dem inn i Skriften, og gi dem en varig og evig opplevelse. Noe som de kunne vende tilbake til, noe som de kunne leve på. Jeg skal komme tilbake til det helt mot slutten. Først må vi ta en parentes til før vi går videre her. For dette med en Gud som skjuler seg. Vet du, der er det masse lærdom for meg og deg som lever i dag. Jeg er ganske sikker på at du har opplevd i ditt liv at Gud har skjult seg. Perioder der alle disse gode følelsene forsvant. Perioder der frelsesfryden og gleden over å være et Guds barn bare ble borte. Perioder der alt ble stengt, og det føltes ut som at du befant deg i en ørken, i åndelig mørke. Kanskje sitter du jo her i formiddag og opplever nettopp det. At du sitter i mørke, at du er ført ut i ørken, uten at det finnes lys og håp. Jeg opplevde det i mitt eget liv ganske mange ganger. Særlig en gang kan jeg huske at det var så mørkt, det var helt umulig å tro at jeg var et Guds barn. Og på den tiden så var jeg ungdomsarbeider på Evje. Og jeg husker flere ganger, 2-3 ganger, at jeg kjørte på vei til møte. Jeg skulle preike, så grein jeg, for jeg greide ikke å gripe det jeg skulle forkynne om selv. Og jeg husker hvordan jeg ba frelsesbønn og prøvde å gripe tak i evangeliet. Men det var stengt. Inntil ordet en dag åpnet seg. Der det var et vers i Salme 72, vers 12, som sier det at Herren skal frelse den fattige som roper. Den elendige som ingen hjelper har. Så fikk jeg se at det var jo meg. Jeg var denne fattige, som ikke så noen ting, som ikke klarte å forstå og se noen ting. Så var det nettopp sånne Gud frelste. Fattige, elendige syndere, som et nedbrutt og knust hjerte, som du var innom her i åpningen. Ja, når det blir mørkt i livet vårt, så kan det gjerne være vanskelig å tro at Bibelen er sann. Det kan gjerne være vanskelig å tro at Gud finnes, men ofte så er det dette spørsmålet, finnes det nåde for en som meg? Kanskje er det det som er det vanskeligste, når det er mørkt i livet. Ja, det er greit nok at Guds nåde gjelder naboen, men meg. Jeg som synder hver dag, jeg som stadig faller i de samme ting, gjelder Guds nåde meg? Ja, det er tøft å bli ført ut i ørken. Det er tøft å være i mørket. Men det er bare det at der ute i ørken så sitter du på Guds høyskole. med dette ene hovedsiktemål, at du skal lære å stole på Herren og på hans ord alene. Ikke bare på dine følelser og dine egne opplevelser. Vet du, det som var for min del da jeg hadde det skikkelig mørkt i den ene perioden, da tenkte jeg tilbake, ja, men jeg har jo opplevd det med Gud. Og det var flere som sa til meg, ja, men Gud brukte deg der, Gud brukte deg der. Og så prøvde jeg å gripe tak i det, men det hjalp meg ingenting. For det var jo vekke når det var mørkt, sant? Så måtte jeg til ordet. Så måtte jeg finne min trøst og min hvile i Guds ord. Og så kan vi jo spørre, hvorfor sender Gud noen ganger sine barn ut i ørken? Hvorfor lar Gud prøvelser og anfektelser skje i et menneskes liv? Vet du, det er fordi at han elsker deg. Og fordi at han ønsker å bevare deg og føre deg hjem. Det står et veldig sterkt vers i Hebreerbrevet kapittel 12, vers 5 og 6. Der det står, min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Mist ikke motet, sier forfatteren av Hebreerbrevet. Mist ikke motet når du blir refset av Gud, for den Herren elsker, den tukter han. Han ønsker å bevare deg. Han ønsker å bevare oss og fri oss ifra vår fromhet. Fri oss fra å bli selvsikre og hovmodige. Han ønsker å fri oss fra den fristelsen det er for et hvert menneske å igjen stole på seg selv. For det er noe merkelig med dette her. Det er noe merkelig med dette at hvis det sniker seg inn noe gjerningsvesen, så er vi så lett for å gripe tak i det. Om det kommer en til dere og forkynner et annet evangelium enn det jeg har forkynt, da tåler dere det så gjerne, sier 2. Korinterbrev 11. Vi har det i oss, vi vil så gjerne bidra. Men så ønsker Herren at vi skal stole på han, og på hans ord alene. Så er det masse ting vi kunne ha sagt om både prøvelse og anfektelse. Jeg skal ikke bruke så mye mer tid på det her i dag, men jeg har lyst til å si en liten ting til. For om du sitter her i formiddag og opplever at Gud skjuler seg for deg, at du er forlatt av han, så har jeg lyst til å vite en ting. Jeg tror Gud er der nærmere enn du tror. Jeg tror Gud er deg nærmere enn du tror. Det stender flott vers i Salme 91, vers 15, som sier det at han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden. Jeg vil fri ham ut og ære ham. Så skal vi ta med Jesaja, kapittel 50, og vers 10. Der stender et fantastisk fint vers. Hør hva som stender der. Når han vandrer i mørket, og intet lys skinner for ham, ja, hva skal vi da gjøre? Ja, da skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Når han vandrer i mørket og intet lys skinner, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Så ser vi igjen hovedsiktemålet, at vi skal føres inn til Herrens ord, og til hans ord alene, og lære å stole på Herren alene. Og ikke først og fremst på våre følelser og egne opplevelser. Så skal vi gå tilbake til teksten til Lukas 24. For det at Jesus skjuler seg altså for disiplene, og så begynner han også å spørre om hva det er de preker om, der de gikk på veien. Og da stod det sånn fra vers 18, at den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, er du den eneste av dem som oppholder seg her i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? Det er klart, det var nok litt rart for disse to disiplene. Verdens største dramatiske hendelse hadde skjedd denne helga. Og så kom der en mann vandrende inn fra siden, og så lurer han på hva de snakker om. Og så undrer de seg sikkert, hvem er egentlig du? Hvem er det du har vært hen de siste dagene? Har du ikke fått med deg hva som har skjedd? Ja, hva da, sier Jesus. Og så fortsetter de, ja, det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og om hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Men så er det bare det at nå er det allerede tredje dagen siden disse tingene skjedde. Og så er de så motløse. Vi trodde, vi håpte at det var han som skulle forløse Israel. Og så gjenger Jesus ved deres sider, og så hører han på. Så nikket han sikkert og stilte han sikkert flere spørsmål enn det som er gjengitt her. Inntil han til slutt kom på banen selv. Og så sier han det sånn fra vers 25. At da sa han til de, så uforstandig du ikke. Og så treger i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og så står det noe fint, så begynte han i Moses, og fra alle profetene forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Så holder Jesus bibeltime på vei til Emmaus. Denne vandringen som tok 2-3 timer, og vet du, der skulle jeg gjerne vært. Jeg skulle så inderlig ønske at jeg kunne vært der og lytte til denne undervisningen, der Jesus begynte fra Moses, og fortalte at det er Moses, han har skrevet om meg. Og så gikk han videre til Josva. Josva, han har skrevet om meg. Og så tok han for seg dommernes bok, og Rutt, og første og andre Samuels bok, og første og andre kongebok, der skrev om meg alt sammen. Og tenk på dette som Jesus sa til fariseeren, hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Så holdt Jesus bibeltime. Kristus i det gamle testamentet. Og så må vi ta enda en parentes. For det at jeg har lyst til å ta fram et sånt et eksempel fra det gamle testamentet som jeg tror peker fram imot Jesus. Jeg tykker det er utrolig spennende å lete til Jesus i det gamle testamentet. Det er så trostyrkende. Det gir Bibelen så utrolig rik. Der du ser at dette her kan ikke være menneskeverk. Det er nødt til å være en Gud som står bak denne boka. Om dette var noe Jesus var inne om, det tør jeg ikke å påberope meg, men dette er i hvert fall blitt veldig godt og veldig fint for min egen del. Hvis vi slår opp i 1. Mosebok kapittel 3, så leser vi der i kapittel 3 om syndefallet. Adam og Eva som vandret i hagen og som ble lurt og fristet av Satan til å ta denne frukten. Og de tok av frukten og de åt, og så ble øynene deres åpne, og de forsto at de var nakne. Så ble det dramatiske konsekvenser i kjølvannet av syndefallet, der de, ja, altså, det ble brudd og avstand mellom Gud og menneskene, og du leser videre i Bibelen hvordan døden, sykdom og alle lidelsene kom inn i tilværelsen, alt som en konsekvens av syndefallet. Men så var det bare det at det skjedde faktisk også ting med skaperverket, når Adam og Eva falt i synd. Jeg skal ta oss og lese der i 1. Mosebok 3, vers 17 og 18. For dette til og med skaperverket ble lagt under forgjengelighet som en følge av Adam og Evas synd. Hør hva som står der i 1. Mosebok 3, vers 17. Til Adam sa Gud, «Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster.» La du merke hva som stod? Torner og tistler skal jorden bære for deg. Torner og tistler. Med andre ord så måtte det ha vært noe som ikke var på jord før syndefallet. Det vokste opp etter at det hadde skjedd et syndefall. Kanskje kan vi derfor si at torner og tistler nærmest blir som et symbol og en konsekvens av dette syndefallet som har skjedd, torner og tistler som et symbol på synden. Og så blir det utrolig spennende, for vet du, Bibelen den snakker mer om torner og tistler. Neste gang i bibelhistorien du leser om torner og tistler, nå kommer vi ha et håndsopprekning, men det er 2. Mosebok kapittel 3. Vi kan ta oss og slå opp videre i 2. Mosebok kapittel 3, så kan vi ta oss og lese det som stender der. For dette, da møter du Moses. Moses som ble vokst opp i Egypt, og så ble han voksen, og så slo han i hel denne egypteren, og så måtte han rømme ut i ørken. Og så er det her i 2. Mosebok 3 at Moses får se den brennende tornebusken ut i ørken. Det er andre ganger du leser om torner og tistler i Bibelen. Så kan vi ta oss og lese der fra vers 1. Der det står at Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se. Tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa Gud, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Spennende historie. Spennende historie om denne gjeteren ute i ørkenen, som plutselig en dag fikk se dette underfulle synet. Og det som var underfullt var nok ikke at denne tornebusken sto i brann, for det skjedde nok titt og ofte ute i ørkenen der det var så kolossalt varmt. Men det som var så rart denne dagen her, var dette tornebusken som sto i fyr. Han brant ikke opp. Og så har jeg tenkt så mange ganger, var det tilfeldig at det var nettopp en tornebusk som brant ute i ørkenen? Kunne det ikke ligge etter våre bjørk? Så vet vi at det fantes ikke så mye bjørk ute i ørken, men altså et av disse andre ørkenvekstene, et akasietre eller et sedertre for eksempel, kunne det ikke like godt ha vært det? Hvorfor var det nettopp en tornebusk som brant? Så jeg har lyst til å si her, som i resten av Bibelen, jeg tror ingenting av det som står i Guds ord er tilfeldig. Jeg tror ikke et komma, jeg tror ikke et punktum, jeg tror ikke et eneste ord eller navn av det som står i Bibelen er tilfeldig. Ei heller her i 2. Mosebok 3, der Moses fikk se nettopp en tornebusk som brant. Husk på tårna tisler som vokste opp i etterkant at det hadde skjedd et syndefall. Et symbol på synda. Og så tykker jeg det er ganske sterkt å lese om hvordan Gud tar bolig i en tornebusk. Dette som var symbolet på synda. Og så tar Gud bolig og taler ut fra denne tornebusken. I skikkelse av Herrens engel, som igjen ofte er et bilde på Jesus i det gamle testamentet. Så taler han ut fra tornebusken, og så er det dette utrolige. Tornebusken brant ikke opp. Ja, men det er jo naturstridig. Det kan jo ikke skje det at det noe brenner uten å brenne opp. Ja, det er naturstridig, det er et stort under. Men det er mer enn det. Jeg tror det er et forbilde. Jeg tror det er et forbilde på noe som skulle skje lenger fremme. Klarer du å se litt av det forbildet som ligger her? Om hvordan Gud skulle ta bolig i meg og deg som tror. Om hvordan den hellige Gud tok bolig i dette symbolet for synd, uten at det brant opp. Et forbilde på det som skulle skje på Golgata. Der Jesus ga sitt liv for menneskene. Der Jesus forsonet Gud med menneskene gjennom å gi sitt lytefri liv. For at Gud igjen i etterkant av det kunne ta bolig ved si ånd, med trua i våre hjerte, uten at vi brenner opp. Det er fantastisk, sant? At Gud kunne ta bolig i oss. Jeg lurer på om jeg får et lite forbilde på det ute i ørkenen her. Kan være jeg drar det litt langt, men det er i hvert fall blitt veldig, veldig fint for min egen del. En ting til. Tror du det var tilfeldig at Jesus hadde på seg nettopp en tornekrone på korset? Og der kan vi jo tenke som så at ja, det var effektivt med denne tornekrona. Det hadde ikke vært det samme med en blomsterkrans. Det var effektivt, og de var skarpe, og de var smertefulle, disse tornene som Jesus fikk tredd ned over hovedet. Men tenk igjen på dette symbolet for synd. Da Jesus fikk tornekrona og tok på seg vår synd opp på korset. Og så døde han, og så betalte han, og så sonte han for det alt sammen. For at meg og deg kunne gå fri. Jeg tykker det er en fantastisk og fin tanke om hvordan Jesus tok på seg dette symbolet opp på korset. Vi kunne ha tatt mange ting her, men vi skal ta oss og gå tilbake til teksten, så ikke tida gjenger helt ifra oss her. For det er at Jesus holder bibeltime for sine to disipler her. Og så må vi lese litt hva som skjer videre, for det står videre da i Lukas 24, fra vers 28, at de er kommet frem til landsbyen. Da har de gått der i 2-3 timer, og så er de kommet frem, og så står det, da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet og de som var med dem. Og disse sa, Herren er virkelig blitt reist opp og har blitt sett av Simon. Og de to fortalte da hva som hadde hendt på veien, hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Jeg tykker det er fantastisk å lese virkninger av Jesu bibeltime på vei til Emmaus. Da de kom fram, så lot Jesus som om han ville gå videre, men så nødde de han i å bli med hjem. Kom og bli med til dere, for dagen heller og det lider mot kveld. Og så leser vi om at de setter seg til bords. Og så er det jo litt underlig å se hvordan Jesus plutselig tar rollen som vert. Der vi ser at han tok et brød, ba velsignelsesbønn og brøt brødet, og så ga han til dem. Og så står det, da ble øynene deres åpnet, og så kjente de han igjen. Kanskje tenkte de tilbake på at Jesus før han døde hadde innstiftet nattverden. Det er ikke sikkert at disse to disiplene var der når dette skjedde, men de hadde sannsynligvis hørt de andre snakke om det. Brødsbrytelsen, minnemåltid, dette nådemiddelet for å minnes Jesu død. Og når Jesus åpnet deres øyne, da tok det fyr i hjertet. Jeg tykker det er så fint det som står i vers 32, der de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det er fantastisk opplevelse å oppleve at Guds ord åpenbarer seg. Når vi får se Jesus, når vi får løftet vårt blikk og får oppleve dette som de merker, når de samtalte om Jesus og kommer nær til, det er fantastisk å få oppleve og få se Jesus på nytt. Og så er det jo så underlig og fantastisk å legge merke til hva som skjer i etterkant her. For hva var det som ble resultatet av denne hjertebrannen? Vet du hva det sto i vers 33? De tok av sted. Ja, neste morgen skulle vi tenke. Nei, i samme stund så tok de av sted, og så ventet de tilbake til Jerusalem. Ja, men var ikke det langt da? Det var jo 11 kilometer til Jerusalem. 2-3 timers gåtur. Men vet du, denne natten så tror jeg ikke de gikk. Jeg er ganske sikker på at de sprang. For de hadde godt bud. De hadde møtt Jesus. De måtte fortelle til de andre hva de hadde opplevd på veien. Der Jesus kom, og så åpenbart han seg for dem, og så åpnet han skriftene for dem. Så fikk de se at han var den Messias som det var gitt løft om. At han virkelig var den som Gud hadde lovet. Og så fikk de oppleve å se gjennom det gamle testamentet hva det sa om Jesus. At han skulle dø. At han skulle legges til grav. Men først og fremst at han også skulle stå opp. Dette måtte de få fortelle til de andre disiplene. I møte med ord og i møte med Jesus, så ble det skapt en enorm nød og en brann. Og ikke minst en vitnetrang. Kanskje hadde de fått litt av det samme problemet som du ser at Peter og Johannes har i Apostelgjengen 4, der det står at de kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. De måtte fortelle til de andre det de hadde opplevd. Og så er det min bønn, og så er det min nød at vi kunne få oppleve litt av denne samme hjertebrand, den samme vitnetrangen. At Gud kunne gi oss nye krefter, nytt pågangsmot, at han kunne løfte vårt blikk på nytt. At han kunne gi oss oppfinnsomme, kreative, strategiske, med dette ene målet å nå min neste med evangeliet. Og vitne om Jesus, så de kan bli frelst. Og berget for evigheten. Og vet du, denne kraften, den finnes den. Den finnes i Guds ord. Og jeg tenker så ofte på dette ordet i Kolosserne 3, vers 16, der vi blir formant til, la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Og vet du, når det gjelder dette med bibellesing, så blir det så fort en sånn, jeg får det ikke til. Det skulle vært så annerledes, jeg skulle ha lest så mye mer, jeg skulle vært så mye mer inderlig i min bønn. Så blir det sånn et ork. Vet du hva jeg pleier å si når jeg snakker om bibellesing? Jeg tror vi må snu litt på det. Tenk at vi får lov. Tenk at vi har en bibel. Takk at vi får lov til å møte Jesus i hans ord. Og få oppleve dette at han kommer nær. Og få oppleve dette at han løfter mitt blikk. Og få oppleve dette, ikke bare det at han gir meg kraft, men at han er min kraft. I Jesus er jeg alt. Ja, jeg har forløsning. Jeg har et evig liv. Ja, i han så har jeg et godt budskap til mine venner og kjente. Om at han ga sitt liv også for deg. At han frelser også for deg. Og om vi kunne få nå noen med evangeliet. Og Jesus, det har jeg lyst til å takke deg for. Takk for at du kom til jord. Takk for at du levde det livet ikke jeg kunne leve. Takk for at du oppfylte loven i mitt sted. Og takk, Jesus, for at du ikke minst lei døden i mitt sted. Og Herre Jesus, takk for at du kjenner vårt liv. Du vet hvordan vi har det, du vet om vi er i ørken, du vet om vi er på høyden. Du vet hvordan det står til med vår frimodighet. Takk for at du er min frimodighet. Takk for at du er min kraft. Takk for at du er vår styrke. Og Jesus, la ikke for alltid bli hos deg. Du, vår frelser og redningsmann, hyrde og herre. Og Jesus, jeg har lyst til å be for forsamlingen her, be om at du må verne de imot fara, verne de imot vrange lærdommer, og la ditt ord bo rikelig i dette hus. Så legger vi resten av dagen og resten av møtet i de håndene.